Беларуская спадчына.
Вітаю, шановныя сябры. Якія месцы Беларусі можна наведаць, каб даведацца больш пра нашу гісторыю і культуру? Якія турыстычныя маршруты прапануюць у вобласці краіны? Як беларусы захоўваюць гісторыка-культурную памяць? Якія традыцыі і абрады існуюць у беларускага народа? Пра гэта і многае іншае даведаемся разам са мной, Вероніка Салавей, у праграме «Беларуская спадчына». Один з найбольш цікавых феноменаў традыцыйнай культуры беларусаў – ручнік. Ён быў адвечным спадарожнікам чалавека. Ручнік – маркіраваная арнаментам, колерам і іншымі сродкамі выразнасці тканіна, якая выконвае важныя рытуальныя сімвалічныя функцыі ў абрадах. Па прызначэнні ручнікі бываюць утылітарна-бытавыя, абрадавыя, радзінна-хрэсьбінныя, вясельныя, пахавальныя, рытуальныя, штодзённыя, аброчныя і святочна-дэкаратыўныя. У залежнасці ад прызначэння функцій ручнікі маюць розныя назвы. Ручнікі утылітарныя паўсюдна на Беларусі называюцца уціральнік, уцірач, уцірка, а таксама трапкач, скарач, брэндзал, патрэпнік, надзёжнік, абрадавая, набожнік, ручнік, намітка, падарак, падножнік. Злучанасць гэтай рэчы з абразамі з чырвоным кутом адлюстравана ў лаканічных назвах: набразнік, абразны ручнік, накутнік, багавік, завеска, плат, платок, набожны платок. Беларускі ручнік адносіцца да тых прадметаў народнага мастацтва, якія належаць і мінуламу, і сучаснаму. Папулярнасць яго нязменная. Патрэба ў ім адчуваецца і ў нашы дні. Па-ранейшаму ручнік абавязкова прысутнічаў у найбольш важныя пераломныя этапы жыццёвага шляху чалавека. Жаночыя рукі, якія ткалі ручнікі доўгімі зімовымі вечарамі, укладвалі яго таямніцу сваёй душы, напаўнялі глыбінным сэнсам гэту белую дарогу жыцця, аздабляючы мудрагія тымі арнаментамі. Сакрэты светаўспрымання і светабудовы хаваліся і хаваюцца за крыжамі, ромбамі, палоскамі, елачкамі, раслінамі. Іх шматлікія непаўторныя спалучэнні, сакральныя, свяшчэнныя веды перадаваліся ад бабулі да ўнучкі. Часцей за ўсё ручнікі ткалі ў пост, у той час, калі цела і душа ачышчаліся ад бруду, думкі напаўняліся добром і спакоем, паводзіны характарызаваліся стрыманасцю і пачцівасцю. Ручнікі заўсёды былі вытканы толькі з ільну, бо ён аказваў станоўчае ўздзеянне на самаадчуванне чалавека. Пакуль ніты ператвараліся ў суцэльную дарогу, жанчына ціхенька гаварыла з ручніком. Гэта значыць, перадавала ўсё добрае. На тонка аздоблены ручнік прымала бабка-павітуха немаўля падчас родаў. Перш чым зірнуць на сонца, чалавек змываў сон і лашчыў твар ручніком-уціральнікам. Перад тым, як сесці за стол, трэба было падзякаваць Богу за дараванае жыццё і долю. Позірк чалавека быў скіраваны ў чырвоны кут, а там, пад столлю, лік твор сусвету і быў пакрыты бялюткім ручніком. Улетку першы промень сонца часта сустракаў гаспадара на сінакосе. У полудзень да яго спяшалася дачка ці жонка, праз плячо якой быў перакінуты ручнік з падвязаным глякам з прышом. Збіраўся чалавек у далёкую дарогу або проста ў госці да сваякоў, браў з сабой кавалак сала, лусту, хлеба, соль. Уся спажыва акуратна ўкладвалася ў плеценую валізку, а зверху пакрывалася чыстым ручніком. З ручніком ішлі ў сваты. На ім стаялі маладыя падчас шлюбу ў храме. Ручнікамі перавязалі сватоў на вяселлі. З хлебам солі, які былі на ручніку, праводзілі і сустракалі маладых на парозе роднай хаты. На ручніках выносілі з хаты, неслі да могілах і апускалі ў магілу труну з нябожчыкам. Ручнік, асабліва чырвоны, выкарыстоўвалі знахары пры лячэнні самых розных захворанняў, нават такіх цяжкіх, як эпілепсія і рожа. Заўсёды асноўнымі колерамі ручніка былі белы і чырвоны, прычым белае вялікае поле пасярэдзіне, а па баках шырокія чырвоныя палосы арнаментальных узораў, кожны з якіх меў сваю дакладную перамеркаванасць. У традыцыйнай культуры славян белы колер сімвалізаваў пераход з аднаго стану ў другі, чырвоны, наадварот, адпавядаў стабільнасці, спакою. Як правіла, пасля мыцця звычайны вафельны ручнік, яго куплялі ў краме, складвалі як бялізну, а вось саматканыя ручнікі, ручнікі, якія будуць удзельнічаць у сямейна-народавых абрадах, скручвалі ў трубы або кацёлкі. А калі будзеце падарожнічаць па Беларусі, то завітайце ў незвычайнае месца. На шляху з горада Гродна на Аўгустоўскім канале ёсць каларытнае мястэчка – вёска Зарачанка, вядома з 15-га стагоддзя, багатая на традыцыі. Тут знаходзіцца касцёл і самабытны музей «Код памяці». Яркія ручнікі, як дыван-самалёт, вязуць у мінулае, калі нашы бабулі і прабабулі спявалі і ткалі на кроснах. Пра гэта раскажа Наталья Раманович, вядучы метадыст па рэалізацыі культурна-дзелавых праектаў і развіцці турызму. Дзяржаўнай установы культуры Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр.
Саматканыя рушнікі, радасць, смутак, бяссонне вёсак. Вышываць рушнік жанчына павінна была з вельмі добрым настроем. І рушнік атрымоўваўся вельмі з багатымі, цёплымі арнаментамі. Гэта вобраз маці, вобраз багацця. Два галубкі, якія глядзяць адзін на аднаго, гэта сімвал кахання.
Кожны экспанат у музеі жывая гісторыя. Яны захавалі цеплыню рук майстрых з розных вёсачак. У музеі можна прасачыць усе этапы ткацтва, як прычэсвалі лён, рабілі ніткі, афарбоўвалі карой дуба.
Пранік гэта аб для абвівання льну. І ведаеце, па праніку судзілі, як муж адносіўся да сваёй жонкі. Калі гэты пранік быў лёгкі, вось які ў мяне, муж вельмі ганарыўся сваёй жонкай і такім чынам яе аберагаў, таму што, ну вы разумееце, патрапаць з гэтым пранікам цалюткі дзень лён гэта вялікая складаная цяжкая праца для жаночых рук. А калі пранік быў зроблены з дубу, дуб гэта такой цяжкі матэрыял, напэўна, штосьці было не так у іх сям'і.
Ручнік цесна знітаваны з жыццём чалавека ад моманту яго нараджэння і да пераходу ў іншае касмічнае жыццё. І гэтая сувязь праяўляецца штодзень, з ранку і да вечара. У 7-8 гадоў раней дзяўчынкі ўжо ўмелі ткаць, бо кожную нявестку ацэньвалі па пасагу. Дзяўчына магла трапіць у кола жанчын толькі праз абрады вянчання і вяселля, папярэдне выткаўшы 25-40 ручнікоў. Калі куфар быў поўны посцілак і ручнікоў, то гаспадынька лічылася умелай і багатай.
Жыхарка суседняй вёскі, вёска Шэмбелюцы, Ірына Бернатовіч падаравала нам дзявочы пасаг. Гэта тканыя ручнікі, якія яна павязала ў сваё вяселле дружбантам, свату і маршалак у гэтай мясцовасці называўся яшчэ адзін сват.
Цікавасць да ручніка абумоўлена не толькі прыгажосцю, эстэтычнай функцыяй, упрыгожванне інтэр'ера хаты, але і яго ролі ў беларускіх абрадах. Падрыхтавана ручнікі былі доказам здольнасці нявесты ткаць, а ў будучым апранаць сям'ю. Дарэнне ручнікоў заўсёды суправаджалася пэўнымі рытуаламі, песнямі. Але ручнік дарылі не ўсім родзічам маладога жаніха на вяселлі, а пераважна мужчынам, яго бацьку, свату і яго памочніку, дружыне маладога, іншым вясельным чынам. Тыповым было ўжыванне ручніка ў якасці падножніка, на які станавіліся маладыя ў час вянчання. Адыходзячы, нявеста старалася цягнуць за сабой і ручнік. Гэта рабілася для таго, каб сяброўкі цягнуліся за ёй, выходзілі замуж. Ручніком карысталіся і ў іншыя моманты вясельнага абраду. У час звязывання нявесты і жаніха на вянчанне, у час пераходу да жаніха, што сімвалізавала адзінства маладых. Ужываўся ручнік і для абгортвання рук. Маладых урачыста абводзілі ручніком вакол стала, заводзілі за стол. Такім чынам маладога і нявесту ўводзілі ў царкву. Кульмінацыйны момант вяселля – прыезд да хаты маладога шлюбнай пары, суправаджаўся своеасаблівым паказам пасагу нявесты. Ручнікоў, абрусаў, посцілак ствараўся яркі святочны інтэр'ер. Прысутныя прыдзірліва ацэньвалі колькасць і якасць рэчаў і багацце ўзораў. Ручнік шырока ўжываўся ў жалобнай абраднасці. Адзін з такіх старажытных звычаяў – вывешванне ручнікоў з вокнаў. На Віцебшчыне, напрыклад, калі цела нябожчыка ўжо ляжала ў труне, за акно, пры якім стаяла труна, вывешваўся ручнік. І ў знак жалобы і для патрэб нябожчыка, які паводле павер'я можа вярнуцца ў пакінутую хату. У Гомельскай вобласці на акно ставілі шклянку з чыстай вадой і вешалі ручнік, каб душа нябожчыка мела магчымасць памыцца і чыста з'явіцца на той свет. Ручнікамі здаўна на Палісці абвязвалі надмагільныя крыжы, бо гэта найбольш выразны, даступны і зручны сродак аздаблення магілы. Ручнік ужываўся і пры ўшанаванні духу продкаў, на дзяды, прычым у рознай мясцовасці па-свойму. На Магілёўшчыне, напрыклад, пасля вячэры на канец стала клалі ручнік, кавалак мыла, ставілі кубак з вадой, на стале пакідалі поўную чарку і вячэру. Людзі верылі, што дзяды прыйдуць уначы на вячэру і будуць мыць рукі. Рытуалы з ручніком адрозніваюцца паводле формы, але іх аб'ядноўвае сутнасць самога абраду – ушанаванне продкаў. Ручнік такім чынам паўстае як сімвалічны пасрэднік паміж светам жывых і светам нябачным. Ручнік – гэта не проста кавалак палатна, не анучка, гэта істота, у ім магутная энергетыка. Нашы продкі рабілі ручнікі з некім пасылам. Напрыклад, калі вёсцы пагражала няшчасце, хвароба, жанчыны збіраліся ўсім светам, і з захаду сонца да світання ткалі ручнік, абы дзённік, і людзі расказваюць, што тады праблемы абыходзілі іх. Падвоеныя дываны – сімвал панямоння. Яны ззяюць, як вясёлка, і, здаецца, пахнуць ружамі. А пачалося ўсё з Ядвігі Райскай з вёскі Адэльск на Гродзеншчыне. Яна перадала сваё ўмейства па спадчыне. Раней дываны і посцілкі стваралі не толькі атмасферу свята, але і замянялі фотаатэлье. На іх фоне здымалі маладых і іх сем'і. Так так прыгожа і так па-беларуску.
На жаль, не шмат захавалася у нас падвойных диванов, але яны прадстаўлены шырока ў Гудзевічах у Мастовскім районе. Спачатку, напрыклад, падвойныя ткацтва, падвойныя диваны, яны былі больш такія прыглушоных адценняў, гэта чырвоны, чорны. Вось, а пасля нават нам Ірына Бернатовіч казала, я кажу, што у вас вельмі яркія колеры ў диванах. Яна казала, што у горадзе Гродна на вуглу вуліцы Віленскай у прыватнай майстрыхі мы куплялі ўжо фарбы.
Пра диваны, ручнікі і посцілкі расказвала Наталья Романович, вядучы метадыст па рэалізацыі культурна-дзелавых праектаў і развіцці турызму дзяржаўнай установы культуры Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр. Магчыма, ручнік гэта старажытны манускрыпт, пісьмовы скрутак, рукатворная глубінная кніга нашай культуры, у якой зашыфраваны генетычны код нашай духоўнасці, пазначаны пуцявіны гістарычных міграцый нашых продкаў, іх культурныя стасункі з суседзямі, узбагачэнне іх творчымі набыткамі і пашырэнне уласных гарызонтаў. На гэтым я з вамі развітваюся. Вы слухалі праграму «Беларуская спадчына» з яе аўтарам і вядучая Вероніка Салавей. Шануйце сваю спадчыну, цікаўцеся яе гісторыяй і ганарыцеся сваёй краінай і яе народам. Да новай сустрэчы праз тыдзень у гэты ж час. Вас чакае шмат цікавага.
Канал «Культура».